У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тему нашої програми. Амбасадарка США Карен Стюарт пакуль застаецца ў Менску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону. Міністэрства фінансаў США патлумачыла, што санкцыі супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» тычацца любых суб'ектаў гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» мае долю прынамсі 50%. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У экспертызе свабоды сёння дыскусія пра тое, наколькі ў беларускім грамадстве пашыраная няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Ганна Соўсь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Амбасадарка ЗША Карэн Стюарт пакуль застаецца ў Менску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага МЗС пасля адклікання беларускага амбасадара з Вашынгтону. Дзярдэпартамент ЗША заяўляе, што ён будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Белы дом назваў дзеянні беларускіх уладаў неапраўданымі і заявіў, што яны яшчэ ў большай ступені ізалююць Беларусь ад аб'яднанай Еўропы. У Маскве праходзяць расійска-нямецкія перамовы. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустракаецца з дзейным і абраным прэзідэнтамі Расіі Владзімірам Пуціным і Дмітрыем Мядзведзевым. Владзімір Пуцін сказаў Ангеле Меркель, што не думае, што адносіны Захаду з Масквой крыху спрасцяцца пасля таго, як у траўні Дмітрый Мядзведзеў заступіць на пасаду прэзідэнта. Прэм'ер-міністр Сербіі Ваіслаў Каштуніца падаў у адстаўку і заклікаў правесці ў краіне пазачарговыя выбары. Каштуніца паспрабаваў дыстанцавацца ад збліжэння з еўразвязам пасля таго, як многія краіны еўразвязу прызналі незалежнасць Косава. Гэта рашэнне шэрагу еўрапейскіх урадаў Каштуніца лічыць незаконным. Першая леди ЗША Лора Буш у сваім выступе, прымеркаваным да міжнароднага жаночага дня, заклікала далучыцца да патрабавання правоў для жанчын у Бірме, Кубе, Беларусі і іншых рэгіёнах свету, дзе паводле яе жанчыны ўсё яшчэ прыгнятаюцца. У Паўночнай Карэі ў міжнародны жаночы дзень улады заклікалі жанчыну адмовіцца ад заходняй моды. Паводле кіраўніцтва Паўночнай Карэі, кожнай жанчыне належыць паказваць гэтак званыя станоўчыя прыклады ў вопратцы і прычосках. А прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў афганскіх мужчынаў і рэлігійных лідараў спрыяць адукацыі дзяўчын і жанчынаў. Паводле Карзая, краіне патрэбныя больш адукаваныя жанчыны, у прыватнасці медсёстры і лекаркі. Афганскі прэзідэнт таксама заклікаў рэлігійных лідараў выкарыстаць свой уплыў дзеля таго, каб дзяўчын не выдавалі замуж у дзяцінстве. Злучаныя Штаты і Ірак пачынаюць перамовы ў Багдадзе наконт доўгатэрміновых стасункаў і прысутнасці амерыканскіх войскаў у краіне. Прадстаўнік Пентагону заявіў, што чакаецца, што перамовы будуць працяглыя і завершацца ў снежні. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Напружанасць у дачыненнях паміж Беларусю і ЗША, якая ўзнікла ў сувязі з санкцыямі супраць канцэрну «Белнафтахім», працягваецца. Пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў, амбасадарка ЗША Карэн Стюарт пакуль застаецца ў Менску. А дзяржаўны дэпартамент ЗША заяўляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. За дыпламатычным канфліктам назірае наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў абвінавачвае Злучаныя Штаты Амерыкі ў парушэнні міжнародных дамоўленасцей.
Дзеянні ЗША сталі грубейшым нарушэннем мемарандума 1994 года, согласна которому в обмен на добровольный отказ нашего государства от обладания ядерным оружием Соединённыя Штаты Амерыкі взяли на себя обязательство уважать независимость и суверенитет Республики Беларусь.
Професійны юрыст Павел Знавец выкладаў у Беларускім дзяржаўным універсітэце міжнароднае права. Ён лічыць, што амерыканскія санкцыі ніякім чынам не ўплываюць на незалежнасць і суверэнітэт Беларусі.
Тут Папоў смешаў кучу. Тут чыста эканамічныя санкцыі в адказ на это стандартна, в адказ на парушэнне па невыкананні абавязацельства по АБСЕ.
Павел Знавец звяртае ўвагу на тое, што ў заяве Міністэрства замежных справ Беларусі многа гаворыцца пра АБСЕ. Акцэнтуецца ўвага на тым, што гэта міжнародная арганізацыя не выконвае свой непасрэдны мандат і не рэагуе на грубае парушэнне амерыканскай адміністрацыі асноўных прынцыпаў гэтай арганізацыі. Спадар Знавец кажа, што такія пасажы ёсць нішто іншае, як падвойныя стандарты з боку афіцыйнага Менску.
АБСЕ політико-правовий інститут по співпраці з співпрацівництвом Європи. Основна його місія – це якраз от виконання стандартів чоловічого вимірення. З гэта ж почалась. А якраз чоловіче вимірення включає в себе права чоловіка, виконання їх, соціальні всі ці права, політичні, гуманітарні і так далі. А це якраз не виконується у Білорусі. Для того, щоб на поховання поїхати, былому кандидату в президенти прийшлося сухую голодовку обвести. Тоді почали згадувати уже ОБСЄ. Почали до ОБСЄ звертатися, почали вже трубити, що ОБСЄ нечто порушає.
Былий намісник міністра заміжних справ Білорусі Андрій Саннікот тлумачить. Откликання амбасадора для консультації на дипломатичній мові означає, що поміж державами узникла напруженість. На питання, чим це звичайно заканчується, господар Саннікот відказує.
Це залежить від того, як йдуть переговори. Если конфликт усугубляется, может достаточно долго отсутствовать посол. Если, значит, обостряется, значит, могут до разрыва дойти. А если урегулировать, возвращаются.
Говорил былый наместник министра замежных справ Беларуси Андрей Санников. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня шмат у яких краинах свету отзначается Международный жаночий день. У Беларуси это официйное свято. И позднее у нашей программе эксперты за свободы про то, накольки у белорусском громадстве поширенная неровность помеж жаншинами и мужчинами. А за какие правы жаншин варто змагаться у Беларуси? На такое пытание нашего корреспондента отказали люди на Могилевских улицах.
Право на счастье, на свое женское счастье, право быть ценимой, быть любимой мужчинами, равно как дома, равно как на работе, то есть в любом окружении. Право быть женщиной, скорее всего.
Право на любовь, наверное, в первую очередь. Это не только отношения между мужчиной и женщиной, а на любовь вообще, в полном смысле. Но это очень долго рассказывать.
Женщина должна быть более раскрепощенной. Когда молодая женщина рожает ребенка, дать ей больше возможностей работать, творить, жить полноценной жизнью, а не ограждать ее на 3 года, сиди с ребенком, ничего не делай, это с ума сойдет.
Главное, чтобы при взаимоотношениях между женщинами и мужчинами женщины и мужчины оставались сами собой, и мужчины николи не пригнетывали права женщин.
Чтобы материальное обеспечение было такое, чтобы можно было детей рожать, рожать и еще раз рожать.
Право на счастье, и когда мужчины к этому содействуют, как бы женщины были счастливыми, это не добро.
В нашем возрасте я не могу сказать.
А ну, некие ж права есть, и их же треба боронить.
Ну. Ну, мы уже как бы и не обращаемся никак, ни за какими правами. Пенсию получаем, живем нормально. Если хотим отдохнуть, нам даже дают путевку. Каких бы у нас проблем, и нет таких, чтобы нам что-то защищать.
Ну, право на свободу, допустим. Уважай свою жену или на свободный человек, я думаю, так.
Это были меркования людей на Могилевских улицах. И про 10 хвилин в нашей программе «Эксперты за свободы» про то, накольки у белорусским громадстве поширенная неровность помеж женщинами и мужчинами.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Куксо Зивенца. Шаленые гроши идут, как вода в песок, у нежитязодольную колгасную систему. Потребен фермер, який зацікавлений у виниках своєї праці, а тому не будзе красти комбікорм з ферми і пропівати усе, що дрібно лежить. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача пазней у нашай праграме, а зараз званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Беларусь откликала своего амбассадора Михаила Хвостова со Злучаных Штатов Америки. У заяве Министерства замежных справ говорится, что такое решение принятое у связку с уведением санкций супраць концерну «Белнафтахим». Одночасово урад Беларуси пропоновал амбассадорце США у Менску Карен Стюарт покинуть Беларусь для консультации. Представник Держдепартаменту США Том Кейси заявил, что амбассадорка Стюарт застанется у Менску, покуль Держдепартамент будет анализовать ситуацию. В отгуки наших слухачов.
США ввели санкции и мотивировали, что супраць белорусского народа. Не супраць белорусского народа, а супраць злочинной улады. Пора уже не путать бом с горохом.
Америка ввела очередные санкции против Белоруссии. Не против Белоруссии, не против народа, а конкретно против Лукашенко. чего он никогда не поймет. И те, кто его окружают, бумажки ему там подают и пишут. До них так и не доходит. Просто они защищают народ белорусский от него, от Лукашенко, от политического сыска, от беззакония, которое он творит, от отсутствия элементарных норм обращения с белорусским народом.
Восьмого сакавіка у Беларусі адзначаецца афіцыйнае свята «Дзень жанчынаў».
Немецкая коммунистка Цеткин задумала день 8 соковика как день змагання жанчин за свои правы, працовное, политическое, за равноправие, разняволенность. У советской Беларуси и у лукашенковской Беларуси 8 соковика у категории свята. Свята весны, кахання, пригожости, кветок. Цудовно, цудовно. Кто супроць гэтага? Только вось... Тые дзяўчаты, яких выключили з ВНУ, з вучобы, яких трымалі ў холодных камерах по много суток, за беларускасть, за іх правы, як у іх з гэтым святам, а як са святам 8 сакавіка у беларускіх пажылых жанчын з паміраючых вёсак, яны аддалі ўсё сваё здароўе калгасам, а што маюць? А які заробак у большасці беларускіх жанчын? Чула неаднойчы, што са славянак самыя прыгожыя беларускі. Дай Бог, не згубіць ім сваю прывабнасць, здароўе, прыгажусь душы, веру ў мужчын, веру ў дзетак сваіх, веру ў годнасць сваю, па цяперашнім часе.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Я пенсионерка, и вот задумала я полегчить свое материальное становище. Завела курочек. Але коли я звернулася за кормом на мелькомбинат барановицкий под таким пригожим названием «Господар», дык онемела от удивления. Кошт комбикорма каштуе дорожей, чем 1 килограмм муки. Килограмм комбикорма каштует 1060 рублей, а килограмм муки первого гатунка каштует 980 рублей. И вот мне зусім расхотелось уже держать своих курочек. Да где же это бывало такое, как кошт продукта человека каштовал дешевей, чем так называемый продукт для живёлы?
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375-29-391-22-24.
Перадачу званкі на свабоду падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Неўзабаве навіны беларускіх палітвязняў за гэты тыдзень, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Амбасадарка ЗША Карен Стюарт пакуль застаецца ў Менску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заявляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Раней міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе мінулага году адносна канцэрну «Белнафтахім». Паводле тлумачэння, санкцыі тычацца суб'ектаў гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» наўпрост ці ўскосна валодае доляй прынамсі 50%. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У Беларусі гэта афіцыйнае свята. У экспертызе свабоды дыскусія пра тое, наколькі ў беларускім грамадстве пашыраная няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі. Першая леді ЗША Лора Буш у сваім выступе, прамеркаваным да міжнароднага жаночага дня, заклікала далучыцца да патрабавання правоў для жанчын у Бірме, Кубе, Беларусі і іншых рэгіёнах свету, дзе паводле яе жанчыны ўсё яшчэ прыгнятаюцца. Прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча змясцілі ў менскі следчы ізалятар. Актывісту Андрэю Кіму выставілі другое абвінавачванне. Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
7 сакавіка прокуратура Московского района Менска покинула без змены меру стримання для витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича, якого затримали 4 травня. На что спаслались у прокуратуры, пытаюсь у адвоката Веры Стромковской, якая обороняет предпринимальника.
Коли санкция этого артикула предугляживая покарание больше за 2 года избавления воли, они могут выбирать меру утримания, такую как утримливание под стражей.
Поведомила Вера Стромковская. Нагадаю, Сергея Прасюкевича обвинувателі у нападзе на міліцыянта. Максімальнае пакаранне за гэта злачынства 6 гадоў зняволення. Сам прадпрымальнік кажа, што насамрэч збівалі яго. Гэта нібыта адбылося ў ізалятары на Крэсціна, дзе Сергей Прасюкевіч адбываў адміністрацыйны арышт пасля ўдзелу ў мітынгу прадпрымальніка ў Менску. Калі б я не паклікаў на дапамогу, мяне маглі б забіць, распавёў на волі Сергей Прасюкевіч. Ён лічыць, што крымінальную справу супраць яго завялі, каб апраўдаць незаконныя дзеянні супрацоўніка міліцыі. Паводле Веры Стромковскай, 7 сакавіка Сергей Прасюкевіч запатрабаваў дапытаць на дэтэктары ілжы міліцыянта, які сцвярджае, што яго нібыта пабіў прадпрымальнік. У той жа дзень Сергея Прасюкевіча перавялі з ізалятару на Крэсціна ў следчы ізалятар на вуліцы Валдарскага. Супраць Андрэя Кіма завялі другую крымінальную справу. Актывіста абвінавацілі ў аддзеле ў мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Актывістка Крыстіна Шацікава мяркуе, што гэта сведчыць пра адсутнасць доказаў віны паводле першай справы супраць Андрэя Кіма.
Маё ўласнае меркаванне, што другая справа толькі таму, што па першай суд павінна праводзіць, але ніякіх доказаў у іх няма, 25-го наносіць трэба нешта. Як заўсёды глупства нейкія.
З Андрэем Кімам у ізалятары сустрэлася ягоная маці Таццяна Кім. Сын на ўмовы ўтрымання не скардзіўся і ўсяляк мяне падтрымліваў, кажа Таццяна Кім. Нагадаю, юнаку пагражае зняволенне за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў. Александр Казулін з віцебскай калоніі даслаў ліст дочкам Вользі і Юлі. Юля Казуліна пагадзілася працытаваць радкі з гэтага ліста.
Гаварыць, што он сніць мамачку ва сне, што ўже 2 ночы падряд не абшаецца. Пішу, што он цяпер у нас за 2 за мамачку і за папачку. Пішу пісаць яму пачаще. Можете даже просто даваць телеграмы, чтобы я знал, што у вас все в порядке. Очень прошу, берегите себя.
Пра сябе Александр Казулін напісаў, што яго справы ідуць нармальна. Пасля вяртання з пахавання жонкі Ірыны ён увайшоў у звыклы рытм турэмнага жыцця, паведаміла Юля Казуліна. Нагадаем, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін адбывае пакаранне 5,5 гадамі зняволення за арганізацыю акцый пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. У Беларусі і свеце дамагаюцца вызвалення Александра Казуліна, якога лічаць палітычным вязнем.
Навіны беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Грузделович.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе нашая экспертыза. Наколькі няроўнае становішча мужчын і жанчын у беларускім грамадстве? Над гэтай тэмай у экспертызе Свабода разважаюць выкладчыца катедры сацыялогіі Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і вядучая нэт-радыё Тамара Лісіцкая. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Са святам 8 сакавіка адбылася цікавая гістарычная эвалюцыя. Першапачаткова гэта была дата, прысвечаная барацьбе жанчын-работніц за свае правы. Потым гэты змест неяк няўлоўна знікаў. Свята пазбаўлялася свайго палітычнага, грамадзянскага зместу, ператвараючыся проста ў жаночае свята. Свята галантнасці, свята клопату пра жанчын, ну, мужчынскага клопату, зразумела. І вось толькі адносна нядаўна змагаркі за гендерную роўнасць, зараз гэта называецца так, спрабуюць вярнуць 8 сакавіка першапачатковы змест – дня змагання за жаночыя правы. А што, жанчыны ў беларускім грамадстве такі ўжо прыгнечаныя? Можа, тая няроўнасць, якая існуе паміж мужчынамі і жанчынамі, ну, мае натуральны характар, бо фармальныя юрыдычныя правы абодвух палоў здаецца роўныя. Алена Гапава, ці гэта не так?
Правы, тыя, якія існуюць на паперы, і тое, што існуе ў грамадстве, гэта рэчы розныя, і сацыяльная няроўнасць. Яна нікуды не знікае, яна паменшаецца, яна мяняецца, але яна ёсць. Няроўнасць – гэта то, як грамадства зроблена, як яно працуе і гэтак далей. Гендерная няроўнасць, пэўная, паміж жанчынамі і мужчынамі, Так яна існує ва ўсіх грамадствах.
Вось вы професор універсітэта, а нейкая іншая жанчына, умоўна кажучы, землю капае. Ну вось вы няроўная, але вы няроўная таму, што ну, у вас розныя схільнасці, розныя таленты, так можа і няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі мае такую ж прыроду, натуральную прыроду.
Калі мы паглядзім на то, як гендерная няроўнасць існуе ў гісторыі і як яна існуе ў розных грамадствах, мы ўбачым, што яна мяняецца, што яна залежыць ад грамадства да грамадства. Гэта значыць, што яна мае прыроду не біялагічную, а сацыяльную.
Тамара Лісіцкая, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Ці роўныя жанчыны з мужчынамі ў беларускім грамадстве, ці не роўныя? Ваш уласны досвід паказвае, што жанчыны могуць дасягаць вельмі многага.
Паскольку я не изучаю праблему, я в ней живу, я о другом неравенстве хотела бы говорить, о том, что, возможно, даже естественный путь женщины и желание естественное как-то утвердиться творчески, оно, в общем-то, тоже встречает ряд препятствий. Женщины действительно добиваются серьезных высот. Я представляю, что в это время творится в их семьях, как сложно приходится их мужьям, которые не могут смириться с этой разницей, в том, что ей звонят и спрашивают, а ему не звонят и не спрашивают, что ее имя где-то фигурирует, а его имя где-то не фигурирует. И даже если он очень умный мужчина и прячет вот это вот все, и вдруг остро вспыхивает, почему ты, почему я? Почему вот так все несправедливо? И эта несправедливость, в ней не учитывается то, что она, возможно, талантливее, не учитывается то, что женщина, и по этой причине вот есть какая-то проблема. Почему-то она не должна быть на первом месте.
Андрей Денько, який ваш адказ? Ці роўныя жанчыны з мужчынамі ў беларускім грамадстве, а калі не роўныя, гэта натуральны працэс, натуральны вынік, ці гэта вынік нейкай такой вот хітра збудаванай, скажем, мужчынскай дамінацыі?
У Беларусі 3 разы былі прэзідэнцкія выбары, было ўсяго 10 кандыдатаў. Сярод тых 10 кандыдатаў не было ніводнай жанчыны. Таксама за ўвесь час існавання незалежнай Беларусі 17 гадоў ўжо нашай дзяржаве новай і ні разу на пасадах, на якіх прымаюцца рашэнні, а ў Беларусі гэта пасады перад усім кіраўнікоў сілавых ведамстваў і пасада, скажам, прэм'ер-міністра ці старшыняў абласных выканаўчых камітэтаў, не было ніводнай жанчыны. Гэта паказвае, наколькі сапраўды прыгнечаную ролю адыгрываюць жанчыны ў нашым грамадстве. Мужчыны прымаюць рашэнні, а жанчыны іх выконваюць. Мужчыны загадваюць, жанчыны ім дапамагаюць. Тое вызваленне жанчыны, якое пачалося ў 20-м стагоддзі, якое ішло з краінаў дэмакратычных, з краінаў заходніх, яно толькі недзе яшчэ крылом, бокам зачапіла Беларусь.
На сайце нашага радыё на гэтым тыдні мы задавалі пытанне, хто ў Беларусі мацнейшы, мужчыны ці жанчыны? І пераважная большасць, 56%, адказалі, што жанчыны. Ну, зразумела, гэтае апытанне не рэпрэзентатыўнае. І тым не менш, вот, на мой погляд, вынік даволі цікавы. І ў чым яго прычына? Ці гэта прычына ў такой мужчынскай галантнасці, ну, маўляў, жанчыны нашы, гэта сіла, гэта моц. Ці ў рэальным становішчы, заўважаным, дарэчы, многімі, што беларускі мужчына на публіцы, ён так вусы надзьмувае, які ён магутны, а вось за дзвярымі сваёй хаты ён падначалены ў сваёй гаспадыні. Гэтая жаночая дамінацыя, яна не прымае нейкія публічныя формы, але вельмі часта жанчына не толькі гаспадыня дома, тым ліку і над мужчынай, але часам і кар'ера многіх мужчын, гэта вынік такіх акуратных, асцярожных высілкаў іх жанчын, якія штурхаюць іх у належным накірунку. Магчыма, насамрэч, та жанчыны кіруюць светам, кіруюць Беларусю. Тамара, не так это?
Я как человек дважды рожавший, имеющий огромное хозяйство домашнее, 48 тарелок, ложки, вилки, работу, которую никто не отменяет, 18-часовой рабочий день. Понимаю, что не каждый мужчина сможет спать в 4-5 часов, потом полностью обслуживать и хозяйство, и рабочий процесс, пытаться еще при этом выглядеть хорошо. То есть, в общем, есть такой мышечный потенциал, болевой порог, живучесть, тихая такая установка на помощь себе и другим вокруг, это у женщины, конечно, выражено ярче, и мужчины не могут этого не понимать. Мне кажется, что женщина не управляет, если с большой высоты смотреть на все общество, с очень большой. Она обслуживает это все. Мужчина целиком сосредоточен на собственной карьере, которая, конечно, касается его семьи. То есть он как бы работает для того, чтобы семью содержать. Но прежде всего он работает для того, чтобы двигать себя, чтобы обеспечить своего эго, чтобы, ну, глобально так развернуть весь мир в какую-то сторону, которая ему кажется лучше, а сзади большой массы, тихой, покорной, управляющей, может быть, тихонечко, действительно, вот его женщина, жена, жена, мама, бабушка. Да, женщин много, и они очень много, решительно много делают. Но при этом все женщины, в том числе, с их молчаливого согласия, это совершается, или не с очень молчаливого, но все равно немного они могут сделать, считается, что это не та работа, которая заслуживает аплодисментов.
Я наперше хотел бы зреагировать на слово господарыни Лисицкой. Коли она привела, ретранслявала вельми такі пашыраны аргумент, што жанчыны мацнейшыя, таму што яны працуюць 18 гадзін у дзень, талеркі мыюць, робяць усю чорную работу. Ну, тады трэба гаварыць от пра нейкую тады фізічную моц, та, у каго большая цяглавая сіла. Гэта нейкая моц раба, так, это тады мы мусім гаварыць, што раб мацнейшы за гаспадара, таму што ён больш працуе. Для мяне моц это ўлада нейкая. І тады, калі мы паставім пытанне, хто ў нас мацнейшы ў Беларусі, мацнейшы ў нас Лукашэнка ці мацнейшая ў нас Ірына Казуліна, то адказ будзе зусім іншы. А што конкретно пытанне на сайте Свободы, дык рызыкну выказаць меркаванне, што такі адказ ён ідзе просто ад таго, што мы, беларусы, все выхаваныя на расійскай паэзіі. Як мы вывучылі пра то, што ёсць жанчыны ў рускіх селеннях, да, і там, што яны там і каня на скаку остановяць, гарячую ізбу вайдзёт, ну так мы і адказваем на гэтыя пытанні, мала задумваючыся пра сутнасць рэальных адносінаў. Але з іншага боку, тут усё стэрэатыпы ідуць. Калі мы говорим, что у нас тут женщины в Беларуси працуют 18 годин, а мужчины там нібыта меньше, на самом деле же это не так. Мужчины, например, ремонтуют машины у нас в Беларуси. Мужчины ходят за обслугом на все еще шматликих огородах и дачах. Так что тут это все вельми. Вельми можно долго спрачаться.
В одном со своих артикулов спадарыня Гапова писала, что и у белорусской улады, и у белорусской оппозиции, докладнее у мужчин белорусской улады, и у мужчин белорусской оппозиции, погляды на политику вельми розные, супротилеглые, а лево, что тычется женщин, у них относины абсолютно однольковые, на сам речь. Что женщина – это другі гатунак. Гэта без аблічча, гэта без асобы. Спадарыня Тамара, а вы згодны ў дадзеным выпадку з спадарыняй Гапавай?
Ну, ёсць известныя і многа очень примеров, то, што она очаровательная блондинка. Это всем понятная формула. И, кажется, с ней уже давно смеялись и согласились. Потому что мужчина это обязательно носитель многих мыслей, а если даже эти мысли там не поселены и не могут по какой-то причине разрастись, тем не менее он все равно заслуживает места в первой тройке просто на том основании, что он мужчина. Женщина может быть как угодно умна, но при этом я прекрасно знаю, что если я не в короткой юбке, я добьюсь меньше. Понимаете, я давно с этим начинаю бороться и уже достигла определенных, пытаясь перенести взгляд мужчины немножко в другую сторону. Но здесь, конечно, очень сильно замешана физиология, здесь очень сильно замешаны инстинкты. Бороться с ними, ну, это бессмысленное занятие. Я просто отошла в сторону от этой игры. Мне очень грустно наблюдать то, как несисто расценивается женщина, лодыжка, голяшка, и как, в общем-то, объемно одним большим куском глыбы на фоне нее выглядит любой мужчина.
Подарня Алена, Тамара сформулявала так глобально, ці варта змагацца з інстынктамі і ці інстынкты гэта? Ну вось, Тамара сказала, што яна ўжо стамілася змагацца з інстынктамі, гэта бессэнсоўна, з інстынктамі мужчын, бо яны такія, якія яны ёсць, брыдкія.
Ну я не веру, што гэта інстынкты, таму што мы бачым, як стаўленне да жанчынак, да мужчынаў, і адносна таго, што з'яўляецца інстынктам, а што не з'яўляецца інстынктам, яно на працягу гісторыі мянялася, яно рознае ў розных культурах. І калісьці мы лічылі, што гэта інстынкт, а зараз у адносінах да значнай якой колькасці заяваў. А цяпер мы глядзім на гэта па-іншаму. І таму мне здаецца, што гэта не інстынкты, а гэта тое, і што з'яўляецца нероўнасцю, гэта тое, як арганізавана наша грамадства. І, канешне, гэта трэба мяняць.
Я не сказала, што мужчыны гадкія.
Ну, это я крыху утрыраваў.
Я понимаю, я не говорю, што мужчыны гадкія. Более того, моя жизнь без них невозможна. Я думаю, жизнь собеседницы, уважаемый, невозможна. Ну, а уважаемый собеседник просто представитель чудесного племени, без которого бы не было детей, женщин, без которого бы что-то не хотелось делать. Поэтому я не считаю, что мы должны заканчивать на грани катастрофы. Будем договариваться.
Прогучала передача «Экспертиза свободы».
У ёй бралі ўдзел выкладчыца катедры сацыялогіі Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і вядучая нэт-радыё Тамара Лісіцкая. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Мінску 18:30. Ви на хвалях Радіо Свабода. Тут Ганна Соус. Працягваем праграму выпускам навінаў. Спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Амбасадарка ЗША Карэн Стюарт пакуль застаецца ў Мінску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага МЗС пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону. Дзярдэпартамент ЗША заяўляе, што ён будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Раней Міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе 2007 году адносна канцэрну «Белнафтахім». Грамадзяне ЗША, якія падтрымліваюць і налажваюць адносіны з суб'ектамі гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» валодае наўпрост ці ўскосна долей у з 50% і большай, павінны ўлічваць, што маёмасць такіх суб'ектаў гаспадарання і інтарэсы ў іх будуць блакавацца, гаворыцца ў тлумачэнні. Сёння ў Беларусі адзначаюць афіцыйнае свята «Міжнародны жаночы дзень». Першая леді ЗША Лора Буш у сваім выступе, прымеркаваным да Міжнароднага жаночага дня, заклікала далучыцца да патрабавання правоў для жанчынаў у Бірме, Кубе, Беларусі і іншых рэгіёнах свету, дзе паводле яе жанчыны ўсё яшчэ прыгнятаюцца. Пракуратура Маскоўскага раёну Менску пакінула без змены меру стрымання для віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча. Сергія абвінавацілі ў нападзе на міліцыянта, максімальнае пакаранне за гэтае злачынства 6 гадоў зняволення. Вы слухаеце выпуск навінаў Радыё Свабода «Сёння ў свеце». У Маскве праходзяць расійска-нямецкія перамовы. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустракаецца з дзейным і абраным прэзідэнтамі Расіі Владзімірам Пуціным і Дмітрым Мядзведзевым. Пуцін сказаў Меркель, што не думае, што адносіны Захаду з Масквой крыху спросцяцца пасля таго, як у траўні Дмітрий Мядзведзеў заступіць на пасаду прэзідэнта. Прэм'ер-міністр Сербіі Вайслаў Каштуніца падаў у адстаўку і заклікаў правесці ў краіне пазачарговыя выбары. Паводле інфармацыйных агенцтваў, гэты крок Каштуніцы стаў адказам на адмову ўраду Сербіі прыняць яго прапанову замарозіць перамовы з Еўразвязам да тых часоў, пакуль дзяржавы Еўразвязу, якія прызналі незалежнасць Косава, не адменяць сваё рашэнне. У Паўночнай Карэі ў Міжнародны жаночы дзень улады заклікалі жанчынаў адмовіцца ад заходняй моды, а прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў афганскіх мужчынаў і рэлігійных лідараў спрыяць адукацыі дзяўчын і жанчынаў. Злучаныя Штаты і Ірак пачынаюць перамовы ў Багдадзе наконт доўгатэрміновых стасункаў і прысутнасці амерыканскіх войскаў у краіне. Прадстаўнік Міністэрства абароны ЗША заявіў, што Злучаныя Штаты чакаюць, што перамовы будуць працяглыя і завершацца ў снежні. У Гераце на захадзе Афганістану адбылася дэманстрацыя з лёзунгамі супраць Даніі і Галяндыі. Некалькі тысяч людзей на гарадскім стадыёне выказалі незадаволенасць у сувязі з публікацыяй у дацкіх газетах малюнкаў з выявамі прарока Мухамеда. Яны таксама пратэставалі супраць намеру аднаго з галяндскіх палітыкаў выпусціць у пракат фільм, у якім, як паведамляецца, ёсць крытыка ісламу. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спярша пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У чым прычына дыпламатычнай вайны, распачатай афіцыйным Менскам са Злучанымі Штатамі? У чым сэнс амерыканскага рашэння пакінуць свайго пасла ў Менску? Якой будзе рэакцыя на канфлікт паміж Менскам і Вашынгтонам, Еўразвязу і Расіі? Якія наступствы будзе мець гэты канфлікт для ўнутранай і знешняй палітыкі Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма палітвязняў застаецца галоўнай у нашай пошце апошніх тыдняў. Ці довязі ўлада да канца распачатую пад ціскам захаду кампанію вызвалення асуджаных палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Ці хутка выйдуць на свабоду Александр Казулін і Андрэй Кім, апошнія з палітвязняў, альбо палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі адновяцца. Новыя абвінавачаныя ў крымінальных справах супраць удзельнікаў студзеньскіх пратэстаў прадпрымальнікаў ўжо з'явіліся. На гэтыя ды іншыя пытанні спрабуюць адказаць у сваіх лістах слухачы свабоды. Вось што піша нам Наталля Шышко з Менску. Драматычны лёс сям'і Казуліных узрушыў усіх, хто сочыць за апошнімі падзеямі. Але многія людзі пра гэта нічога не ведаюць. Днямі разгаварылася з суседкай па лесвічнай пляцоўцы. Яна настаўніца, мае вышэйшую адукацыю. Да размовы са мной была ўпэўнена, што Казулін даўно на свабодзе, што працуе недзе ў Расіі. Пра тое, што праз турмы прайшлі сотні палітыкаў і апазіцыйных актывістаў, яна нават не чула. Гэтак жа нічога не ведаюць пра тое, што насамрэч адбываецца ў Беларусі вельмі многія людзі. Думаю нават, што такіх абсалютная большасць. Адкуль яны атрымліваюць інфармацыю? З дзяржаўнага тэлебачання і з газеты «Савецкая Беларусія», на якую іх прымусілі падпісацца на працы. А там ні пра Казуліна, ні пра апазіцыю, ні пра катастрафічны стан нашай эканомікі ні слова. «Людзі жывуць нібы ў вакууме, у інфармацыйнай пустэчы», напісала ў сваім лісце на свабоду Наталля Шышко з Менску. Кожны сам для сябе вызначае, ці дастаткова яму той інфармацыі, якую ён можа атрымаць з даступных крыніцаў. Вядома, ва ўмовах Беларусі доступ да альтэрнатыўных дзяржаўным медыяў ускладнены. Але ўжо амаль ва ўсіх установах, нават у многіх школах, з'явіўся інтэрнэт. Не надта значнай праблемай ёсць доступ і да спадарожнікавага тэлебачання. Так што не такія ўжо вялікія намаганні патрабуюцца дзеля таго, каб ведаць пра падзеі ў Беларусі не толькі тое, што хоча ўлада. Новы ліст ад нашага слухача Ігара Паснова з Віцебску, які заклікае апазіцыйна настроеных грамадзянаў, як ён піша, да канструктыўнага дыялогу з уладай, паколькі ўпэўнены, што толькі такі шлях можа быць плённым. Спадар Паснов піша: «Трэба змагацца, але ў межах закона, не падстаўляцца. Не хачу хваліцца, але лічу, што я адзін дамогся больш, чым іншыя апазіцыйныя партыі, не мітынгуючы, не пікетуючы, а працуючы дзіцячым доктарам і атрымліваючы ў сярэднім 300-350 даляраў. Праўда, нядаўна за студзень атрымаў 750 даляраў. Працаваць даводзіцца шмат, сумленна, але гэта лепш, чым трэсці ў пікеце квіточкам аб зарплаце на чвэрць стаўкі, ды плакаць, давялі да жабрацтва». Далей у лісце на свабоду Ігар Паснов разважае праблеме, якая даўно яго хвалюе і дзеля вырашэння якой ён прыклаў немала намаганняў. Размова ідзе пра рост алкагалізму і наркаманіі сярод падлеткаў. Зноў цытую ліст. «Рэкляма піва з тэлеэкранаў сёння нарэшце сышла. Так, шмат давялося папрацаваць, задзейнічаць усіх ад КДБ да Радыё Свабода. І вось прыйшоў адказ ад Міністэрства гандлю. Рэкляма прызнана незаконнай, на вінаватых накладзеныя санкцыі. Па ўсёй краіне праведзены рэйды, аштрафаваны і папярэджаны дзясяткі парушальнікаў правілаў гандлю. Падлетка з півам цяпер можна і ў нас штрафаваць, як у Польшчы. А ўсе ганарары за свае публікацыі, а я аўтар многіх сур'ёзных медычных выданняў, накіраваў супраць рэкламы піва, на тлумачэнне шкоды алкаголю, са словамі: піва робіць чалавека абмежаваным і бяссільным, імпатэнтам. І вось ужо 3 месяцы я кручу гэту сацыяльную рэкламу ў мясцовых і рэспубліканскіх СМІ». У сваім лісце Ігар Паснов выказваецца таксама наконт праблемы палітвязняў. Ён піша: «Каб палітзняволеных памілавалі, патрэбна прызнанне віны. Ведаю гэта, бо цесна супрацоўнічаў з камісіяй Кісялёва, дамагаючыся памілавання сваіх калег-медыкаў, якіх справакавалі на хабарніцтва так званым эксперыментам дзеля паляпшэння міліцэйскай статыстыкі. І агульнымі намаганнямі мы дамагліся свайго. Многія дактары таксама лічылі сябе ахвярамі правакацыяў, але ўсё ж, каб атрымаць памілаванне, давялося прызнаць віну. Гэтак і тут. Факты хуліганства, часам злоснага, давядзецца прызнаць. І тады, відаць, памілуюць. Мы ж усе, па сутнасці, хочам аднаго, каб Беларусь квітнела. І не трэба кусаць працягнутую руку». Гэтак лічыць дзіцячы доктар Ігар Паснов з Віцебску. Палітычныя зняволеныя ў Беларусі асаблівая катэгорыя вязняў. І да яе, як сведчыць практыка, далёка не заўсёды дапасуюцца тыя ж прававыя нормы, што да звычайных асуджаных. Згадаем, напрыклад, гісторыю Андрэя Клімава, пакаранага 2 гадамі пазбаўлення волі за артыкул у інтэрнэце. Яго нечакана вызвалілі 15 лютага, адпаведна з прэзідэнцкім указам аб памілаванні. Пасля вызвалення Андрэй Клімаў заявіў, што ніколі не прасіў і не папросіць аб памілаванні, паколькі не лічыць сябе вінаватым і не прызнае ніякай віны. Зусім не заявы палітвязняў і не юрыдычныя фармальнасці, а найперш палітычны гандаль з Захадам мае для беларускай улады значэнне ў справе палітвязняў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мікалай Куксо з Івянца Валожынскага району ў сваім лісце на свабоду задае пытанне, чаму, маючы развітую прамысловасць і працавіты народ, Беларусь у параўнанні з заходнімі суседзямі жыве значна бядней? Слухач сам жа і адказвае на гэта пытанне наступным чынам. Цытую ліст. Справа ў тым, што шалёныя грошы ідуць, як вада ў пясок, у стратную, нежыццяздольную, паміраючую калгасную сістэму. Дзяржава не хоча даць сялянам зямлю, хоць фермер, адрозна ад калгаса, здольны вярнуць крэдыты. Ён зацікаўлены ў выніках сваёй працы, а таму не будзе красці камбікорм з фермы і прапіваць усё, што дрэнна ляжыць. Але ж фермера падчас выбараў не пасадзіш гвалтам у аўтобус і не прымусіш галасаваць, як загадваюць. Ён свабодны чалавек. Гэта ж можна сказаць і пра індывідуальных прадпрымальнікаў. Дзяржава баіцца такіх людзей. Рабства і прыгонніцтва даўно аджылі, і хочаш не хочаш, а перамены ў Беларусі адбудуцца, калі толькі нас да таго часу не праглыне Расія. Шаноўны Валянцін Жданко, я разумею, што пра ўсё гэта нам з вамі добра вядома, але ўлада прыкладае вялізныя намаганні дзеля таго, каб народ не бачыў ніякага выйсця, тыскаўся, як сляпое кацяня, і ўскладаў усе надзеі толькі на так званага бацьку. А таму я мяркую, што трэба бесперапынна тлумачыць слухачам, што рабіць, каб добра жыць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Івянца Валожынскага району. Бесперапынна тлумачыць слухачам, што ім рабіць, можа, і не варта, спадар Куксо. Людзі ў Беларусі маюць патрэбу не столькі ў дыдактычных павучаннях, колькі ў аб'ектыўнай, праўдзівай інфармацыі пра тое, што адбываецца ў краіне і вакол яе. Ведаючы праўду, добра арыентуючыся ў навакольным свеце, чалавек не дазволіць падманваць сябе і здольны будзе самастойна прымаць важныя для сябе рашэнні. Гэта датычыць і фермерства, і прадпрымальніцтва, і выбараў улады. На заканчэнне ліст з Расіі, з Сібіры, ад Настасі Патоцкай, з развагамі пра беларуска-расійскія дачыненні і з параўнаннем паўсядзённых рэаліяў у дзвюх суседніх краінах. Слухачка піша. Я жыву далёка ад Беларусі. Калісьці даўно да нас у Сібір за Урал прыязджаў ваш прэзідэнт Лукашэнка. Усім тады спадабаліся прыгожыя правільныя словы, якія ён казаў. Усе былі зачараваныя ім. А нашы газеты пісалі, што Лукашэнка паводзіць сябе так таму, што хоча стаць прэзідэнтам саюзнай дзяржавы. Я і цяпер думаю, што газеты пісалі глупства. Мы ўжо былі ў саюзе, і што з таго атрымалася? Толькі ідыёт можа наступаць на адны тыя ж граблі двойчы. Мы тады верылі Лукашэнку і зайздросцілі беларусам, што ў іх такі справядлівы прэзідэнт. А потым я выпадкова натрапіла на хвалю беларускай свабоды. Калі першы раз пачула вас, была да глыбіні душы ўзрушана. Беларускую мову чула ўпершыню, але ўсё разумела. Менавіта са свабоды я даведалася праўду пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Захапляюся мужнасцю тых людзей, якія змагаюцца за дэмакратыю. Вельмі цікава, пра што вам пішуць і тэлефануюць многія простыя людзі. У нас у Расіі кожны зашыўся ў сваю норку і толькі сам стараецца выжыць. Альбо дрыжыць і лашчыцца да ўлады. Калі паглядзіш наша тэлебачанне альбо паслухаеш радыё, дык жыццё ў Расіі цудоўнае. А вось калі паглядзіш ва ўласнае акно, дык становіцца страшна. Напісала ў сваім лісце на свабоду Настасія Патоцкая з Расіі, з Сібіры. У сярэдзіне 90-х гадоў Аляксандр Лукашэнка наладжваў шматлікія візіты па многіх расійскіх рэгіёнах, бадай часцей, чым тагачасны прэзідэнт Расіі Барыс Ельцын. Пра палітычныя прэтэнзіі беларускага лідара на маскоўскі Крэмль тады гаварылі ўсе. І гэтыя размовы не былі беспадстаўнымі. Хворы Ельцын імкліва страчваў папулярнасць, а харызматычны малады Лукашэнка мог падчас справядлівых выбараў без цяжкасці адолець любога расійскага палітыка. Палітычная эліта Расіі сур'ёзнасць гэтай пагрозы неўзабаве ўсвядоміла. Пасля гэтага Аляксандр Лукашэнка амаль знік з эфіру федэральных тэлеканалаў, а потым ягоныя візіты ў расійскія рэгіёны сталі намного больш рэдкімі. Апошнія гады прэзідэнт Беларусі па расійскай правінцыі фактычна не ездзіць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Званкі на свабоду.
Прошение вам не будет за ваше предательство.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве перадача з серыі «Невядомая БНР». Сёння пра нечаканыя павароты ў пашырэнні беларускай ідэі сярод чужынцаў. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Амбасадарка ЗША Карэн Стюарт пакуль застаецца ў Менску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заявляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Раней міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе мінулага году адносна канцэрну «Белнафтахім». Паводле тлумачэння, санкцыі тычацца суб'ектаў гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» наўпрост ці ўскосна валодае доляй прынамсі 50%. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У Беларусі гэта афіцыйнае свята. У экспертызе свабоды дыскусія пра тое, наколькі ў беларускім грамадстве пашыраная няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі. Першая леді ЗША Лора Буш у сваім выступе, прамеркаваным да міжнароднага жаночага дня, заклікала далучыцца да патрабавання правоў для жанчын у Бірме, Кубе, Беларусі і іншых рэгіёнах свету, дзе паводле яе жанчыны ўсё яшчэ прыгнятаюцца.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
А зараз на нашых хвалях невядомая БНР. У серыі перадачаў «Свабоды», прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа апавядзе пра нечаканыя павароты ў пашырэнні беларускай ідэі сярод чужынцаў.
Рыга, люты 1920-га. Шэф вайскова-дыпламатычнай місіі БНР у Рызе Кастусі Завітаў узяў чарговую заяву. Напісаная яна была па-французску. Такое здаралася не кожны дзень. Да паперыны быў залучаны пераклад, старанна падрыхтаваны справаводам місіі Станевічам. Заяваў на атрыманне беларускага пашпарта з кожным днём было ўсё меней. За некалькі месяцаў працы місіі усе рэсурсы незарэгістраванага беларускага насельніцтва ў Латвіі амаль дарэшты вычарпаліся. Консульскія прыбыткі спыніліся. Місія адчайна змагалася за сваё фізычнае існаванне. Чарговы просьбіт пісаў.
Шаноўнае спадарства, будучы паводле нараджэння беларусам, хоць і англічанінам паводле паходжання, і даведаўшыся, што я змагу быць карысным нашай рэспубліцы, маю гонар запрапанаваць свае паслугі ўраду Беларусі. Нарадзіўшыся ў 1897 годзе ў Віцебскай губерні ад бацькоў англічанаў, я выхоўваўся ў Петраградзе ў гімназіі Святого Петра. Я займаў розныя пасады ў якасці карэспандэнта замежных моваў, найбольш важных у сучасным гандлі. Я выдатна ведаю мовы – ангельскую, расейскую, французскую, нямецкую і гішпанскую, гутарку і пісьмо. У цяперашнім часе я знаходжуся на ўрадавай службе ў Ніжняй Курлянды ў Лібаве ў якасці корэспандэнта замежных моваў і ў тым самым часе рэдактар мангельскага часапіса гэтага гораду.
Адкуль у Лібаве ў такую пару мог узяцца ангельскі часапіс, задумаўся Ізавітаў. Але горад партовы, мала якія там могуць быць дзівосы. Ну, што там далей?
Я выдатна бачу, што ўсе або амаль усе шанцы Беларускай Рэспублікі на поспех залежаць ад паводзінаў саюзнікаў у дачыненні да маладой і моцна уцісканай інтрыгам яе суседкі Польшчы, Рэспублікі. З гэтай прычыны варта было б закласці пачаткі прапаганды ў дзяржавах Антанты, Англіі і Злучаных Штатах больш, чым у Францыі, бо апошняя апякуецца Польшчай ад дня заснавання і будзе апекавацца ёю ў далейшым. Вось чаму я лічу сваім абавязкам звярнуцца да вас, шаноўнае спадарства, як да прадстаўнікоў Беларусі, прапануючы свае веды і працу нашаму ўраду і разам з тым горача веру, што Беларуская Народная Рэспубліка стане вялікай і вольнай краінай. Зрабіце ласку, звярніцеся да ўраду і як мага хутчэй паведамце пра яго рашэнне. Прымеце ўпэўненне ў маёй найглыбейшай пашані. Гедвард Брас, Лібава, 2 лютага 1920 году.
Падобныя лісты місія атрымвала як найменей раз на тыдзень. Цяжка сказаць, што прыцягвала замежнікаў, чым іх так вабіла загадкавая і мала каму вядомая на той час Беларусь, якая нібыта не абяцала ні багаццяў, ні шчасця, ні долі. Шэф місіі звычайна задавольваў гэткія просьбы, адчуваючы апостальскі запал у пашырэнні беларускай веры сярод чужынцаў. З беларускім пашпартам у Латвіі жылі ўжо не толькі звычайныя румыны, караімы і татары, але і грэкі, хазары і нават адзін невядома адкуль занесены скіф. Быў, што праўда, у валоданні пашпартам і практычны аспект. З ім цалкам легальна можна было ездзіць праз неспакойныя паваенныя межы. Наклаўшы станоўчую рэзалюцыю на заяву новага патрыёта беларускай справы, Ізавітаў прыгадаў самую буйную здабычу, якая за гэтыя некалькі месяцаў трапіла ў ягоны рэгістрацыйна-консульскі нерад. Падчас падарожжа ў справах місіі ў Эстонію і Фінляндыю, дзе Ізавітаў шукаў раскіданых вайною па свеце беларусаў з мэтай іх рэгістрацыі і патэнцыйнай мабілізацыі ў беларускае войска, ён сярод іншага сустрэўся з прадстаўнікамі генерала Балаховіча. Пра Станіслава Булак-Балаховіча на той час было вядома толькі тое, што ён паспеў паваяваць і на баку чырвоных, і на баку белых, і быў гатовы пусціцца са сваім асобным атрадам на любыя прыгоды. 30 кастрычніка 1919-га Ізавітаў меў гутарку з прадстаўніком Балаховіча падпалкоўнікам Мінгрэльскім і даведаўся, што генерал цяпер зусім вольны чалавек, юдзейнічу не падпарадкоўваецца, працуе разам з эстонцамі, але не пад іх кіраваннем. За баявую дапамогу часам атрымвае ад іх грошы і прадукты. Хацеў бы быць бліжэй да роднай Вільні. Некалі лічыў сябе ліцвіном, але цяпер даведаўся пра беларусаў і ўжо сам не ведае, хто ён. Хацеў бы лепей пазнаёміцца з беларускай картай, рухам і гісторыяй. Дасведчаны прапагандыст Ізавітаў у момант пабачыў, што здабыць для Беларусі гэтую заблукалую душу будзе няцяжка, і паслаў Балаховічу простенькі тэст, які складаўся з 5 пытанняў. Ці ведае ён беларускую мову? Ці ведае мову літоўскую? Ці ведае, што прозвішча ў яго зусім беларускае, бо па-літоўску было б Балахавічу нас? Тут быў наўмысны перабор, хацелася для большага эфекту, каб гучала як найстрашней. Як ён ставіцца да нацыянальных пытанняў і, ўрэшце, ці прызнае ён незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі?
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з серыі «Невядомая БНР». Аўтар перадачы Сергей Шупа апавядае пра нечаканыя павароты ў пашырэнні беларускай ідэі сярод чужынцаў.
Балаховіч не стаў марудзіць з адказам. 4 лістапада да Єзавітава ў рэвельскі гатэль «Залаты леў» прыйшлі трое афіцэраў атраднага штабу і паведамілі, што генерал беларускую мову ведае, а Беларускую народную рэспубліку гатовы бараніць усімі сваімі сіламі. Адчуўшы ўсю памылковасць і недарэчнасць сваёй колішняй ліцвінскай арыентацыі, Балаховіч вярнуўся ва ўлонне адвеку роднай яму беларушчыны. Вынікам гэтага этнічнага прасвятлення стаўся зварот генерала да ўраду БНР.
З'яўляючыся грамадзянінам Беларускай народнай рэспублікі, лічу патрэбным, каб маё войска было скарыстанае для абароны цэласці і непадзельнасці маёй бацькаўшчыны. А таму прапаную майму ўраду залічыць мяне і мой атрад на беларускую службу. Генерал-майор Булак Балаховіч.
Бока крануты і ўсцешаны заяваю генерала, Кастусь Єзавітаў пераслаў яе ў Варшаву старшыні ўраду БНР Антону Луцкевічу, выказаўшы упэўненасць, што просьба Балаховіча будзе задаволеная. І яна была задаволеная. Аднак сам генерал з ягоным атрадам прапаў з беларускіх даляглядаў амаль на год, а пасля зусім нечакана ўсплыў у восень 1920-га і ўзняў на Палессі антыбальшавіцкае паўстанне, адмяніўшы ўсе іншыя тагачасныя беларускія ўлады і ўрады, ды абвясціўшы сябе бацькам беларускага народу. Ураду Беларускай Народнай Рэспублікі каштавала немала палітычных намаганняў, каб давесці свету, што ён не меў ніякага дачынення да акцыі Балаховіча, якая адзначылася пагромамі, бандытызмам і авантурным палітыкаваннем. Аднак усё гэта будзе пазней, і тады Єзавітаву яшчэ прыпомняць ягоную паслугу ў прыцягненні да беларускай службы падазроных генеральскіх кадраў. А цяпер перад шэфам місіі ляжала наступная заява.
Пану маршалку беларускага ўраду. Яго светласць князь Станіслаў Павел Леў Сапега з прыдомкам ваявода скарочана вой мае гонар звярнуцца да вас, азнаймуючы, што род Сапегаў, з якога паходзіць князь, беларускі з крыві і косці. Князь народжаны ў замку пры капальнях сталёвай руды Варшава каля Чыкага ў Амерыцы 11 сакавіка 1887 году і ахрышчаны ў капліцы Гуты Варшава ў святой беларускай грэка-каталіцкай веры. Князь беларус, што азначае не толькі бязмежнае замілаванне да беларускага народу, але спалучае ў сабе любоў, вольнасць і справядлівасць. Ён успрымае справу Беларусі як краіны і толькі ў саюзе і пад апекай нямецкай імперыі. І з агідай адхіліў бы любую спробу пабудовы Беларусі ў саюзе са злом, у звязі з гвалтам і ў хаўрусе, з чыёй бы там не было няволей.
Літары неахайна друкаванага тэксту заскакалі ўваччу. «На сёння хопіць», – сказаў сабе Єзавітаў і адклаў ліст у бок.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Наступнае знаёмства з невядомай беларускай гісторыяй адбудзецца праз тыдзень. Вы пачуеце пра тое, якія прыгоды давялося перажыць беларускаму консулу ў Адэсе, у тыя гады адным з самых неспакойных месцаў у свеце.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.